Príjemný dobrý podvečer, priatelia. Ani sme sa nenazdali a 4 týždne sú preč. A s nimi aj pekné počasie, ktoré som v poslednej relácii nazval letným. Dnes sa vraciame trošku do zimy. Verím, že nám to pomôže, pretože tá prílišná teplota a nedostatok vlahy, všetci vieme, o čom hovorím. Téma zostáva taká, aká bola, ale než sa do nej pustíme, tak by som urobil tie technické úvody, ktorých som minule trošku pozabudol. Takže keďže ide o tzv. Interaktívnu reláciu, budeme veľmi radi, ak ktokoľvek z vás zdvihne telefón a zavolá do Banskej Bystrice na telefónne číslo 048 381 01 01. Zopakujem. 048 381 01 01. Alebo nám prípadne napíše svoj názor, námietku, podnet na mailovú adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Ešte raz opakujem. studio@slobodnyvysielac.sk. Aj keď som povedal čo, myslel som c, čiže bez diakritiky, samozrejme. Ešte aj pripojím to, čo som minule zabudol a pomohol mi môj priateľ, že naša skupina, alebo skupina ľudí, ktorí sú zodpovední aj za túto reláciu, má vlastnú webovú stránku. Budeme veľmi radi, ak si ju pozriete, ak sa na nej aj osobne zúčastnite, to znamená akýmkoľvek príspevkom, prípadne prečítaním. A jej adresa je jednoduchá a je to Država, alebo bez diakritiky, teda drzava.slovensko.sk. Zopakujem, drzava.slovensko.sk. Takže tým by sme odbili také tie technické detaily alebo technické nuancy, ktoré sú potrebné, aby sme vedeli fungovať. No a teraz sa vrátime teda k tej téme, ktorá, mám taký pocit z toho, ako sledujem reakcie, vaše reakcie na jednotlivé relácie, bola vcelku priaznivá. Ja si potom v príbehu relácie dovolím zacitovať jeden mail, ktorý nás všetkých, tak by som povedal, pozitívne naladil alebo povzbudil. No a teraz dovolte, aby sme teda zadefinovali jednak tému, ktorá zostáva výchova a vzdelávanie v novej spoločnosti. A mojimi hostiami budú podobne ako naposledy jednak interní kamaráti, to znamená Igor Zverko. Ahoj.
Ahojte, zdravím poslucháčov Slobodného vysielača.
Potom je to Milan Blažej. Vítaj.
Ahojte, vítam poslucháčov Slovenského vysielača a mojich priateľov. Zdravím vás z trošku upršaného stredného Považia.
Prší asi všade. Možno nie za hranicami, ktoré žiaľ Bohu už existujú. A spoza nich vítam nášho hlavného hostia a tým je Petr Chelčický Hradil. Vítaj, Petre. Sice sme ho privítali, ale Peter tam nie je. Takže to je môj problém, ja si to budem musieť...
Snad to bude lepší.
Aha, no už sa ozval. Takže ešte raz ťa vítam do relácie.
Děkuji pěkně, krásný podvečer přeji z Moravy a všem přátelům i posluchačům Slobodného vysielača. U nás na Moravě prší velmi intenzivně, ale vláhy je tak potřeba, že je to požehnání, jenom ať prší, má na co.
Všetci asi souhlasíme, kteří trošku položili ruku na zem a vedia, že ta zem to potřebuje hlavne teraz, v tomto období. Takže dobre, tak tieto úvodné formalitky máme za sebou. Skúsime sa len dotknúť, čomu sme sa v poslednej relácii venovali. Nejdeme nejakú retrospektívu robiť, ale viac menej sme začali o pojmoch výchova, vzdelávanie. Hovorili sme o začali sme trošku o ideáli muža a ženy, o ich úlohách a ja si myslím, že tá téma bude pokračovať ďalej. A Ja nechcem zatiaľ ja svoje skúsenosti, možno v priebehu relácií sa pridám, ale bol by som veľmi rád, keby v podstate Petr prevzal teda štafetu a viac menej nás zase poviedol do tejto také veľmi, veľmi, veľmi dôležitej témy. Takže Petre, tak. Máš slovo.
Ďakujem. Tak tá úroveň a oblast vztahu medzi mužem a ženou jako základními tvořivými principy vesmíru je v podstatě nevyčerpatelný, neboť se dotýká všeho a je to podstatou veškerého projeveného, svým způsobem i neprojeveného stvoření. Já si uvědomuji, jak nesmírně rozsáhlé téma je výchova. A uvědomuji si také, že pokud se dotkneme výchovy, tak musíme právě z těch dvou tvořivých principů začít. Uvědomit si, že ten mužský i ženský princip má své hodnoty, stejné hodnoty ve světě a ty jsou obdarovány stejnou silou, jenom se jinak rozdílně projevuje. Proto podstata těchto principů v žádném případě není totožná a mě to přivádí k tomu velkému zamyšlení, co se děje v současnosti. Jak se dnes tyto rozdíly stírají, či dokonce záměrně obrací proti člověku. Ta bizarní uniformita například zvrhlé genderové politiky a strategie je skutečně z lásky k pravdě zločinná. To je, aspoň já to tak chápu a cítím, bytostný útok na rodinu jako takovou a na výchovu jako takovou. Uvědomit si, že my rozhodně nejsme stejní, máme jiné vklady, jiné předpoklady, narodili jsme se do různého prostředí, máme různé podmínky. Před stvořením jsme všichni stejně rovní, ale rozhodně, nebo máme stejnou cenu, ale nejsme rovní. A proto se domnívám, že velmi významným úkolem výchovy je uvědomovat si tady ty rozdíly, abychom se dokázali zorientovat v mužské přirozenosti a uvědomili si, v čem se liší od přirozenosti ženské. Abychom skutečně dosáhli toho bodu poznání, ze kterého budeme v budoucnu vytvářet i své rodiny, nebo budeme ještě před tím, budeme hledat svou hvězdnou polovičku, svůj protějšek. Tak možná pro mě je toto téma velmi intenzivní, neboť v té velké rodině, ve které mám možnost jako žít, si uvědomuji, jak jsme každý rozdílní a jaké máme různé dané schopnosti, potřeby, touhy a jak je obtížné to všechno sladit, protože přeci jenom každý z nás je jiný. Každý z nás má svou kvalitu, chápání, vnímání a je svým vesmírem. K tomu asi bych mohl dodat, že je důležité a velmi důležité v té rodině a vůbec ve výchově jako takové klást maximální důraz na pochopení smyslu a uspořádání světa. Že vše v něm má své místo. A že bychom se měli naučit chápat všechny ty energie, které jako do sebe, do toho tvoření zapadají, které jsou činné v tom procesu tvoření i poznávání. Takže ta výchova a vzdělávání je takovou velmi, řekl bych, v současné době i palčivou otázkou. Můj kamarád, který založil soukromou mateřskou školku a posléze i školu, dostal takový nápad uspořádat konferenci, na které by byli pozváni ředitelé škol, těch škol, které se rozhodly jít jinak, jiným způsobem do toho vzdělávání, než je v tom současném mainstreamu běžné. A má takovou představu, že by tito ředitelé mohli ukázat i ostatním, že to jde, že lze působit na tu mladou generaci i jinak, než je v současné době oficiálně prezentované. Ale když jsme se spolu dotkli otázky, nebo respektive já jsem se ho snažil přimět k tomu, aby si uvědomil, co je pro něho nejdůležitější a nejpodstatnější u pořádání těchto konferencí. A řekl mi, pro mě je asi to nejcennější, aby se ostatní dozvěděli o možnosti, že to jde. Aby měli dobrý příklad v těch ředitelích, ředitelkách, aby měli dobrý příklad v těch dalších skupinách, které se do něčeho takového pustili a uspěli. A když jsem se ho ptal, a budete řešit a dotknete se i otázky té naší integrity, jestli se dokážete vymezit proti tomu, co se právě teď ve světě děje, co se na nás valí, čemu teď čelíme. Řekl mi, že v žádném případě nechce tuto otázku otevírat, protože je příliš složitá a nebezpečná. A tady jsem si uvědomil, že není výchova jako výchova a že každý z nás má jiné představy, jiné potřeby. Vytváří si ten svůj světonázor jinak. Takže to bylo pro mě velmi inspirativní, ale přitom jsem si uvědomil, že ti, kteří mají chuť něco dělat, mnohdy nemají jasno, co je podstatné, co je skutečně důležité, na co by měli především zaměřit tu pozornost. A opět nám tu chybí ty, jak bych řekl, ta různá setkávání nad velmi významnými tématy, na kterých se shodneme, kde si řekneme, ano, to má cenu, o tomto se pojďme bavit, pojďme hledat buď to řešení, anebo alespoň na začátku pojďme si říct, jak my to vidíme, jak to vlastně chápeme, proč je pro nás podstatné to a pro toho druhého ne. Neutíkat. Pokud se naučíme koncentrovat se na nejzávažnější problémy ve společnosti, v rodině nebo v obci, v prostředí, ve kterém žijeme, tak se potom budeme i daleko lépe orientovat v životě samotném, protože nebudeme utíkat, nebudeme se rozmělňovat, ale zaměříme se na hledání podstatného. A to hledání podstatného se nepodporuje. Není to buď to žádoucí, a nebo to zatím k těm odpovědným nedolehlo. A přitom právě to hledání podstatného je vůbec to nejdůležitější. Také si uvědomuji, bavíme-li se o výchově, vztah mezi dětmi a rodiči a mezi dětmi a staršími rodiči. Také si uvědomuji, jak velmi atomizovaný a rozdělený ten svět je. Kam se podělá úcta dětí před rodiči. A to mi chybí. Ne u mne, ve svém okolí, ve své rodině to nemá místo. To bych nepřipustil, ale obecně jako vnímám, že tady to pěstování úcty k rodičům, ke starším, pečovat o ně, neboť oni nám dali život, skrze ně jsme přišli na svět, že ta péče chybí, že chybí ta pokora před životem samotným, že se to nedozvídáme v rodinách, ale ani ve škole a v jiných zařízeních. Takže pro mě je to stále to hledání toho významného, důležitého, potřebného. A vždy, když se setkám s někým, kdo obdobně cítí, že tady ne něco, ale konkrétního chybí, tak mě potěší a posílí. A tento pořad nám může napomoci zamyslet se nad tím, co vlastně potřebujeme. co především potřebujeme, nejenom proto, abychom přežili, ale abychom se rozvíjeli a žili kvalitní život a vytvářeli prostor pro budoucí generace, v níž svým způsobem budeme stále žít, budeme v nich žít věčně.
No, děkuji ti pěkně za velmi obsáhlý úvod. Je tam veľa myšlienok, na ktoré sa dá naviazať. Ja ale skúsim ísť cestou takého vlastnej skúsenosti, ak môžem, a potom dám slovo aj svojim priateľom. Ide mi o to, že aj ty si spomínal, že v podstate sme atomizovaní, a ja si myslím, že toto je jeden z koreňov a jeden z hlavných zámerov, teda rozdeliť tých ľudí na vyslovene častice. Lebo každá tá častica, keď nemá podporu tých ostatných, tak je slabá. Ona si myslí, že je silná. Samozrejme, väčšina z nás má pocit, to naše ego nám hovorí, že ale čo sa mne môže stať, ja som tu a bez problémov zvládnem tieto situácie. Ale ako náhle dojde ku nejakej krízovej situácii a vy ste sám, lebo je snaha tej spoločnosti vás osamostatniť, tak máte problém. A ja viem, že budem znieť trošku naivne, ale keď si pozerám tie staré filmy z povojnovej éry, kedy bola ten nešťastný výraz kolektivizácia, kedy ľudia boli v podstate tlačení stranou, aby žili spoločensky, a samozrejme bolo to diktované a bolo to hodne ideologicky podfarbené, ale tí ľudia... Darmo, že sú to filmy. Ja viem, že vo filme sa nikto nebude tváriť tak, ako to bolo v skutočnosti, ale mnohé tie scény si vie človek živo predstaviť, že tak sa mohlo žiť a tak sa môže žiť v šťastnom živote alebo v šťastnejšom živote. Ešte jednu vec chcem povedať, že mnoho z nás, alebo väčšina z nás, drvivá väčšina z nás si nechce uvedomiť, že ten stav nie je dobrý. Že to, čo si ty spomínal, tá devalvácia tých hodnot, to znamená strata tej úcty a vôbec týchto hodnot, o ktorých sa tu bavíme non-stop v týchto reláciách, je katastrofálna. A ja keď sa bavím so svojimi deťmi, ja môžem povedať, že mám veľmi dobrý vzťah s deťmi, napriek tomu, že už sú všetci dospelí a všetci už majú deti, a vieme si sadnúť a debatovať aj o niečom inom, ako o fotbale alebo o hokeji, tak vidím na nich, že teda neberú tie moje názory a že si nechcú pripustiť, neuvedomujú, alebo nechcem ich podceniť, to by bolo podcenenie, že si neuvedomujú, ale ako keby, neviem to ani správne nazvať, slovom, chcú ako keby ignorovať ten skutkový stav, a keď ja ho prezentujem, tak som negatívny a už prestaň s tým, lebo to nás deprimuje. Neviem ako preklenúť túto medzu, pretože pokiaľ ju ľudia si neuvedomia, že idú povedzme smerom na útes, a ten útes znamená, že spadnú, tak tí ľudia stále chcú ísť a chcú ísť a chcú ísť, lebo ten konzum ich do toho tlačí. Takže aj toto je jeden z faktorov, ktorý mňa veľmi trápi, ale je to, hovorím, že napriek tomu, že tá výchova, mám pocit, že nebola zle realizovaná v našom prípade, neviem to u tých detí nejak zobudiť. Dobre, trošku som bol široký. Skúsme, Igor, Milan, ak chcete zareagovať?
No, môžem sa k tomu vyjadriť. Upútalo ma to, čo Peter hovoril o úlohe muža a ženy, už sme to hovorili aj minule. Ja si myslím, že pri výchove to deťom nie je nutné nejako extra vštepovať. A oni to cítia intuitívne. Je to proste v nich, len im to treba podporovať ich v tom na jednej strane a vytvoriť im podmienky, aby sa mohli rozvíjať do plnej osobnosti. Každý v tej svojej funkcii, ktorú bude zastávať v živote. A považujem to za podstatné, ak má spoločnosť žiť, že nie ani že v stabilnej, nejakej ustálenej, pribitej spoločnosti, ale v takom rovnovážnom stave, aby sa vždy našiel nejaký mechanizmus, ktorý to prirodzeným spôsobom, raz ten ženský, raz ten mužský element, privedie aj v tej rodine, aj v tej spoločnosti do takého ustáleného, respektíve rovnovážneho stavu. Asi toľko.
No, ak by som mohol ja trošku zareagovať. Vrátim sa k tomu, ako sme svojho času zakladali takúto malú skupinu ľudí a vytvorili sme aj našu stránku državaslovensko.sk. Jedným z našich najvyšších cieľov je a myslím, že dlho bude vytvorenie akejsi vízie budúceho spoločenského usporiadania šťastnejšieho života a tak ďalej. Ak uvažujem o vízii s ohľadom na výchovu, vzdelávanie, rodinu, tak tá vízia sa tvorí veľmi ťažko. Musím a chcem súhlasiť s mojimi predrečníkmi o stave, v akom sa nachádzame. Myslím, že si to väčšina z nás uvedomuje. Ja mám za to, že sú to všetko dôsledky niečoho, čo nevieme, čo úplne je. A tu platí zrejme tá veľmi používaná veta, neviem, čo chcem, alebo chceme a vieme, čo nechceme. Takže ten stav, ktorý sa tu na nás rozvíja smerom ku nám, stav rozbijania rodiny, kedy sa v podstate základné princípy rodiny rozbijajú a rodina neplní svoje poslanie. Ak uvažujem o nejakej vízii, tak mne je čím ďalej zjavnejšie alebo inšpirujúcejšie obrátiť sa nazad, urobiť trošku krok späť. Ako Peter povedal, je veľmi veľa treba z filmov, hodnotných filmov, kde sa dajú vypozorovať veľmi dobré princípy, na akých tie rodiny fungovali niekedy. A možno aj doby staršie by nám to ukázali, máme veľmi veľa literatúry. Možno by stálo za úvahu nasať tieto veci, aj keď sú teda časovo staršie, ale založiť na tom postavenie a fungovanie rozvoj rodiny a princípov a na tom začať stavať tú víziu ako na fungujúcich stavebných kameňoch. To je asi tak všetko zatiaľ.
Ja to jenom doplním. Ja som ani nemyslel tou výchovou, že bychom měli někomu něco jako štěpovat. Asi to nejcennější a nejúčinnější je dát ten dobrý příklad. Že ty děti, ty mají vlastně, jsou zrozeny k tomu, aby napodobovali. Takže pokud budeme jednat správně a oni budou napodobovat naše chování a budou to cítit jako pravdivé, tak jim potom dáváme to nejcennější. Nemusíme je rozmazlovat nějakými drahými hračkami, čímkoliv. Nicméně dáme jim velký dar do života. Ale důležité je, abychom se chovali jako muži, muži jako muži a ženy jako ženy. A v současnosti se mnoho mužů chová jako žena a naopak. A proč to tak je? Možná je to tím, že muži zapomněli na svou bytostnou podstatu, která má své místo, své důležité poznání, a to je zduchovnění vesmíru. Muž jako prvek duchovní, tak je určen k tomu, aby svým působením produchoměl vesmír. A jako ta výchovná úloha filmu, já jsem před mnoha lety viděl film, v němž mě zaujala jedna jediná věta, byl to teda velmi pěkný film, a ta věta zněla, co bych to byl za muže, abych neučinil svět lepší, nežli kdykoliv předtím. To by mě zůstalo, velmi mě to inspirovalo. Ano, muž se má starat o to, aby zanechal nebo aby vytvořil svět lepší, než byl předtím. A aby ho předal svým dětem a ty znovu posouvali ten svět, ten vývoj k vyššímu, k dokonalejšímu, k harmoničtějšímu. Tak já chápu úlohu muže. To je podstata muže. Za ženy mluvit nebudu, žena nejsem. Já mám velkou ženu doma, která má jasnou vizi. Ta je pro mě velkou inspirací. Ten její vesmír je skutečně uchvacující a obdivuhodný. Ale já se budu bavit o mužích. Takže místo toho, abychom přinášeli, teď mluvím obecně za muže, abychom přinášeli světlo, radost, abychom objevovali, abychom přinášeli poznatky, tak se věnujeme hromadění materiálních statků a hledání potěšení. tak v podstatě jsme jako muži začali daleko více konzumovat, než tvořit. Ale jako tvoření, ten materiální svět, ten patří ženě, to je sféra ženy. Žena jako reprezentantka hmoty z vedického pojetí mája a muž z vedického pojetí jako duch. To já vidím jako podstatné. V tomto si jako uhýbáme. A to je vlastně ten kořený zdroj pramene té výchovy. Aby muž byl muž, aby žena byla žena a aby plnili své přirozené role, aby je pochopili, aby je mohli předávat dál.
To, čo si povedal, samozrejme, ja si myslím, že všetci, čo tu sme teraz pri týchto mikrofónoch, chápeme. Teraz je pre mňa skôr otázkou, že ako dostať tieto myšlienky, lebo buďme zase realisti, to, čo si hovoril, keby sme to teraz dali do hlavného prúdu niekde, hoci kde, na RTVS 1, tak by ľudia povedali, čo, o čom to ten človek hovorí, aký duch, aká matéria, to je predsa... Muž je, muž bol, hej, už teraz ani nie je, tak ako si povedal, muž je, povedzme, ochrana tej rodiny po fyzickej stránke, tak sa to vždycky stotožňovalo, aspoň v mojom pohľade, tak som ja vždy chápal muža, muž lovec, muž tvorca všetkých podmienok, aby teda tá rodina fungovala a tá žena, tá to mala skôr v mojom ponímaní, to bolo, že ona to po tej duchovnej stránke mala držať. Ty mi teraz dávaš do pozornosti úplný opak. Netvrdím, že ma to položí, ale ja som to tak nevnímal. A keď som to ja tak nevnímal, teraz dovolím si povedať, že veľká väčšina ľudí to tak nevníma. Ale dobre, budeš ešte pokračovať. Ja ešte poviem svoj názor na to, že ten trend je taký, aby teda ten mužský a ženský element sa potrel. To všetci cítime. Zase sa vrátim k tým mojim deťom, ktorí to necítia. A v tom je tá tragédia, že ako teda povedať tým ľuďom, ako nájsť formu, ako nájsť spôsob, lebo to, čo ty hovoríš, že byť príkladom, áno, samozrejme, príkladom, len buď zase realista, že z toho 100% z tej populácie, ktorá tu žije, koľký z nás vieme byť príkladom pre svoje deti? Ja som presvedčený, že a nebudem hovoriť svoje odhady, ale veľká väčšina ľudí má deti ani nevie prečo. U nás nie je otázka mať dieťa nejakým procesom, ku ktorému dojde tá dvojica, ktorá, ja neviem, si uvedomuje, že čo to znamená počať dieťa, mať dieťa, starať sa o ne a vychovávať ho, ale majú dieťa, lebo sa prihodilo, majú dieťa, lebo sa to patrí. Hej, slovom tie momenty prečo, ktoré sú podľa mňa kardinálne, lebo pokiaľ ten jedinec nevie, prečo toho potomka splodil, tak je to katastrofa.
No ale teď si predstavme, je to sice ako fabulace, ale že v tom hlavním proudu, v tom vysílacím čase zazní něco podobného, sformulované daleko lépe a ladněji. A vůbec není vyloučeno a já se cítím jako praktický idealista. Já jsem bytostně přesvědčený, že se nenalezne málo lidí, které to osloví. Oni se s tím seznámí a něco se v jejich nitru zachvěje. Takže já se nedomnívám, že by to bylo jako zbytečné, ztracené. V tom jako vidím velikost člověka, ale ten člověk se musí probudit ze spánku.
Súhlas, áno. A ti skočím do reči, v tomto s tebou absolútne súhlasím, hej? Ale to je to, čo už sme viac menej povedali, že a možno si trochu budem hrať na tú našu nôtu, že to, čo si teraz povedal, keby niekto zadefinoval v rámci toho hlavného prúdu a keby to povedal tak, aby tí ľudia, aby to s nimi zachvelo, to je to, k čomu my sme sa v úvodzovkách zaviazali, to vytvorenie tzv. Ideálneho sna, to znamená niečoho, nejakej predstavy, vízie, ktorá keď je povedaná, ale nesmie byť, ona je, ona sa zdá byť idealizovaná, ona sa zdá byť nereálna, ale ona je reálna. Bude reálna vtedy, keď ju ľudia budú chcieť. Ako náhle ju ľudia odmietnú, ako náhle ľudia budú prijímať to, čo je im servírované dennodenne, tak samozrejme ten stav sa nezmení. Ale ako náhle si ľudia začnú vážiť seba, a ja hovorím, tu je jeden z prvých krokov, začať si uvedomovať, kto som, čo mnohí nevieme, na čo som tu. Hej? To je otázka, keby som to vedel, tak som nie, že Nobelovú cenu, tak viem o tom, ako funguje celý vesmír. Ja to neviem. Hej? Ale hľadať, nepríjmať len ten skutkový stav, že ja mám dnes, som bral dnes peniaze, zajtra idem na výlet, pozajtra si kúpim televízor. Hej? Toto je život. Takto to ľudia berú vo všeobecnosti. Ale ako to nabúrať, neviem zatiaľ. Niekto chce zareagovať. Ide o to, že ja ešte dokončím, že vytvorenie toho ideálu, toho stavu, ktorý naozaj by zatriasol tými ľuďmi, ktorí by si povedali, tak toto ja chcem žiť. A môžete mi hovoriť, kto chce, čo chce, nebudem tu používať žiadne politické mená. Ja na teba kašlem, ja som sa nenarodil kvôli tebe, aby si ty zo mňa parazitoval, ja si idem žiť svoj život. Asi takto, veľmi zjednodušenie.
Ja by som sa krátko vyjadril, reagoval na tvoje slovičko nabúrať niečo. Nabúranie znamená boj, čo je negatívna energia. Ja som skôr za to, aby bola, nech je tá silná vízia a tých ľudí treba odviesť od toho. Nie nabúravať proti niečomu.
Súhlas, máš pravdu.
Silnejším motivom, pozitívnejším, láskyplnejším, ich jednoducho, poviem to, nalákať, prilákať, inšpirovať, ukázať im, aby si zvolili to, čo im dáva lepší zmysel podľa ich duše a srdca.
Mm-hmm. Peter, ja by som ešte, ak dovolíš, zapolemizoval s jednou vecou, ktorú si povedal, a to, že nechápeš muža ako nositeľa nejakých duchovných hodnôt, ale ako nositeľa ochrany, obrany a proste toho, ktorý vytvára tie materiálne podmienky pre rodinu. Ja si myslím, že muž aj žena by mali byť rovnako duchovnými osobnosťami a to vôbec nebráni tomu, že keď je aj muž, ale naopak práve. Zoberme si, že napríklad také bojové umenia. Vtedy je ten bojovník najlepší, keď je duchovne zrelý. Hej? Keď sa nenechá vyprovokovať, keď je rozvážny, keď vie, koho bráni, prečo bráni. Hej? Čiže ja by som povedal, že ten muž musí byť rovnako duchovne silný ako tá žena. Akurát, že tá žena má iné poslanie, vytvára tú harmóniu v rodine, muž sa stará skorej o tie vonkajšie veci, aspoň teda v tom mojom ponímaní to tak stále je, hoci už dnes, ako ste hovorili, sa to všetko otáča.
Súhlas, Igor, len asi je to o tých pojmoch, že možno by bolo zase, ako sme povedali u tej výchove vzdelania, že ako je dôležité zadefinovať, čo to vlastne je výchova, čo to vlastne je vzdelanie, takisto je to aj ten duchovný rozmer, lebo okrem toho, že mnohí z nás už ani nevieme, že má byť, a čo to vlastne obnáša, tak toto je podstatné, čo som teraz povedal, že nevieme, čo to obnáša, ten duchovný rozmer. Hej. Takže možno aj to by bolo treba vysvetliť tieto pojmy, že čo to je, čo za tým, povedzme, Petr, vnímaš, že muž ako nositeľ duchovná a žena, čo si ty hovoril?
Tak žena jako reprezentantka hmoty, ale to neznamená, že by žena byla necitelná hmota. Naopak, žena je produchovněná hmota a tak jako muž, tak žena jsou součástí duchovní podstaty. Tady jde spíše právě o to předurčení muže a ženy. Každý má v tom vesmíru, to je prostě energie. Když to odhledneme od fyzického vzhledu, tak je tady jedna a druhá tvořivá energie, která se spojuje. A jejich kvality dávají vznik něčemu novému. Jaká kvalita se spojí, takové bude pokračování. A mně šlo hlavně o to, abych, já nevím, zdůraznil, že muž má jako velký úkol, velké poslání, které je pozapomenuté. Je to zatlačené. Ta orientace muže se přesouvá vyloženě na hmotu, ale bavím se o principech, o nějakých archetypech. O tom, abych jenom upozornil, že přeci jenom existuje něco jiného, než jsme teď v současné době zvyklí poslouchat, anebo co se dozvídáme. Abychom alespoň vyprovokovali zájem, dozvědět se víc. Je to tak? Není to tak? A stejně postupem času budeme kapitulovat před podstatou života samotného. my prostě neuhneme, my opisujeme nějaké zákonitosti, které jsou dané i mimo naše egoidní chápání života, anebo nedokonalé chápání života a vesmíru. Takže a dotknu se ještě potom toho spojení. Muž a žena vytváří svazek a ten se naplňuje dítětem, to je potom rodina. A já se domnívám, že rodina, to skutečné poslání rodiny je, když muž a žena se dívají stejným směrem, když jsou v té duchovní oblasti a jdou naplňovat vyšší cíle. Teprve poté má rodina skutečný smysl. V současné době rodina, zakládání rodiny, to je nepopulární. Už jsme se bavili o tom i minule. Takže uvědomovat si spíše, co je skutečně podstatné. Rozlišovat mezi časným, pomíjivým a mezi tím, co je trvalé a věčné. A učit se to úplně od začátku, od malinka vyrůstat v tom. Pokud v tom budeme vyrůstat, budeme to pěstovat, budeme toužit potom poznat to, ověřit si, je to tak, není to tak, půjdeme daleko rychleji dopředu. Ale my teď řešíme stále začátky.
Súhlas, len ja mám pocit, že tým, že tá spoločnosť sa dostala do tohto štádia a je tlačená stále viac tým smerom akože potlačenia tých rozdielov medzi mužom a ženou a prakticky, no nebudem to, všetci vieme, kam to smeruje, tak nastalo u mňa to, čo sa mi stáva a stalo sa mi, že mám okno. Vypadla mi myšlienka. Čiže ak ma môžete zachrániť, niekto, tak ma zachráňte.
Ja zachráňujem. Ja by som zareagoval práve na tú tvoju predchádzajúcu kratučku úvahu o tom, že máme problém v tom, že slova, termíny, významy sú veľmi nerovnorodé, nejasné. Ja som takú kratučku úvahu dnes mal na mysli. Tá sa týkala toho, že po väčšine, keď sa snažíme hlbšie sa ponoriť do problémov, narážame na nedostatok a nepresnosť slov. Zrejme je za tým nejaká kombinácia neschopnosti a neochoty dohodnúť sa na presných významoch týchto slov. A pritom existuje v nás, v každom z nás, nekonečne veľa obrazov, ktoré sa veľmi ťažko sprostredkovávajú iným ľuďom, iným dušiam. A veľa z nich, veľmi nápomocných, pri vytváraní vízií, pri ceste ku šťastiu a zdraviu každého z nás. A to znamená, je to súbežná záležitosť slova, vyjadrovania ako prostriedok ku vytváraní myšlienok a vytváraní obrazov myšlienok vízií v tomto prípade. Všetko zatiaľ.
Dobre, takže skúsime sa posunúť ďalej. Ten štatút muža a ženy a ich nezameniteľná úloha v rámci tejto spoločnosti a v rámci formovania rodiny. Viac menej sme si o tom povedali, čo sme aspoň, to je téma, ktorá sa môže prednášať hodiny a hodiny. Ale aby sme sa posunuli ďalej, tak skúsime dve veci. Jednak ja pripomeniem ešte raz poslucháčom možnosť teda kontaktovať nás prostredníctvom či už telefonickým na telefónne číslo 048 381 0101, alebo nám môžu napísať do štúdia na studio@slobodnyvysielac.sk. To len tak, aby sme dostali aj tejto veci. No a skúsime sa posunúť trošku ďalej, aby sme boli trošku praktickejší, lebo doteraz sme sa pohybovali v rovine takej, by som povedal, skôr veľmi, veľmi teoretickej. Tak skúsme teraz naznačiť aj a dotknúť sa tých jednotlivých typov, ktoré sa, Peter, ty si spomínal tam to alternatívne vzdelávanie, či už je to výchova v rodine, alebo sú to tie rôzne typy škôl, či je to Montessori, Waldorf alebo Rodova, ak sa vieš k tomu trošku vyjadriť.
Mm-hmm. No pro mňa nejrôznejší smery sú pouze vyjádřením téhož. existuje intuitivní pedagogika, která je u nás velmi populární, ta vlastně k nám přišla tuším ze Švédska. Já sám jsem byl v Rusku v rodové škole Michaila Petroviče Štětinina, nebo alespoň jsem jako s přáteli navštívil tuto školu. Měli jsme možnost dvakrát být u Michaila Petroviče na audienci. Já to chápu tak, že my bychom hlavně měli podporovat ten cit v těch jedincích a dát jim možnost, aby si vybrali, co vlastně cítí, kam se chtějí zařadit, anebo co by si přáli prožít. Ať je to Montessori, ať je to Waldorf, ať jsou to další způsoby toho vzdělávání, tak je to právě vzdělávání. A to je hromadné. Ale uvědomit si, že právě do toho vzdělávání neodmyslitelně patří výchova, to je rovný s rovným, to je jeden k jednomu. To, co říkal Milan o schopnosti a či neschopnosti se vyjadřovat, to je disciplína, která se ve starém Řecku pěstovala, rétorika. To nebylo jenom mluvení a jako nehezky řečeno žvanění, ale to byla královská disciplína, kde člověk tříbil své myšlenky a dokázal jimi vládnout. Tak pro mě jsou tady ty nejrůznější jako formy združování velmi důležité a vždy schází od jednoho anebo od jednotlivce nebo od nějaké skupiny. Ať je to pár, ať jsou to manželé nebo přátelé, kteří to cítí obdobně a ti mohou vytvořit nějaké prostředí. A stejně tak jako u lidského organismu, pokud je zvyklý po dlouhou dobu dejme tomu se stravovat tak a tak a dojde tam ke změně těch stravovacích zvyklostí, tak většinou, a pokud jsou ta změna stravovacích zvyklostí jako kvalitní, tak dojde k výrazné změně, k lepšímu. A tak se domnívám, že tak by to mělo být, anebo tak je to i v tom vzdělávání, že tady ani a priori nejde o to, jaké ty osnovy jsou, ale kdo je vede, kdo stojí za tím, s jakými pohnutkami a kam ty děti, studenty vede. To je pro mě podstatné. A stejně tak jako potůček se vlévá do většího a ten zase a tak dále, až vplynou do moře, tak je to podle mého soudu i v tom. Měl by být stejný směr, ale ty předpoklady by si měl člověk vybrat každý sám, nebo ty možnosti, do kterých vstoupí. Stejně potom doteče, pokud je ten směr správný, tam, kde má. Možná je to příliš jako zjednodušené, příliš jako primitivní, ale ve své podstatě tak chápu jako i život. Že si vždy najde to řečiště, že najde si ten proud, ale důležité je, aby tam byl dobrý směr.
No, teraz, ak sa smiem spýtať takto, že stále mi rezonuje ten tvoj názor, s ktorým ja plne súhlasím, že teda pre tie deti by mal byť príklad, ale otázka znie, že či je to škola, či je to vonkajšie prostredie, či sú to média, tie deti sú atakované niečím úplne diametrálne iným, o čom sa my tu bavíme. A teraz je otázka pre mňa, pretože taká by som povedal praktická, ako toto zmeniť, lebo samozrejme, keď sa budem s kýmkoľvek baviť, tak niekto bude mať, každý na to bude mať iný názor. Mhm. Ale ja vždy sa pozerám na veci, vždy. To mi aj manželka vyčíta, že keď vidím nejakú dobrú vec, tak sa snažím, ako to dostať medzi ľudí, ako medzi všetkých ľudí. Čo je samozrejme naivné, ešte utopickejšie ako to, o čom snívame. Ale v princípe si myslím, že keď tá spoločnosť ide tým smerom, ako ide podľa mňa veľmi zlým smerom, keď ju nezvrátime, či bude ešte možnosť to zmeniť, vieš? Či ešte nastane tá situácia, ktorá bude priaznivá pre nejakú zmenu, lebo tento stav, ktorý teraz je a ktorý ako keby vôbec nemal chuť sa zmeniť. Darmo, čo ľudia hovoria, že veci sa mení. Áno, dačo sa mení. Ale z môjho pohľadu je to, je to strašne, strašne pomalé. Strašne. Ja som, možno je to vekom dané, že by som chcel, aby to išlo rýchlejšie, ale možno som netrpezlivý, neviem.
No tak predstavme si trvání vesmíru. To sú aeony vieku. A my sa snažíme všechno vyřešiť hned. Mít jasné řešení, ono to tak není. Protože my sami procházíme, alespoň zase, tak já to chápu, procházíme tolika zkušenostmi a naše duše se má nasytit v tolika nejrůznějších úrovních, že je téměř nemožné, aby tam nějaký ten paušální recept na tu spokojenost a šťastnou společnost jako byl hned. To je potřeba pěstovat a já se domnívám, že to je dlouhodobý proces. Samozřejmě budu reagovat na tu současnou světovou situaci. Dramaticky, velmi výrazně se jako zhoršuje kvalita života, kvalita prostředí, v němž žijeme. Díky tomu zásahu člověka se nám v podstatě ty možnosti budoucího rozvoje skutečně zmenšují. To je pravdou. Ale na druhé straně já se domnívám, že jako zem si s námi poradí. A my bychom si měli poradit sami se sebou. A takže ta odpověď, samozřejmě není možné zavírat oči. Situace je na nejvýš kritická. Stojíme v bodu, myslím, že naprosto radikální proměny jako společnosti. Pakliže k tomu nedojde, tak po nás potopa. Jako s tím vším se dokážu stotožnit, ale stále jako ten recept na to řešení vidím v jednotlivci, aby každý našel v sobě tu obrovskou sílu těch Heraklů a dokázal pohnout zemí svým příkladem a strhnout v podstatě tou svou silou ostatní. V tom já vidím možná ten to východisko. Teď, jak o tom mluvím, tak je to takové neorganizované. Ano, čekat na nějakého toho spasitele. Ale já se domnívám, že v každém z nás je Jidáši spasitel. A otázkou je, co necháme promluvit, po čem toužíme. A je to neuvěřitelně těžká a náročná práce na sobě. V tom já vidím recept, naději, budoucnost a pravdivost. V ničem jiném.
S tím se dá len souhlasit. Hovorím, je to dané zřejmě tím, že člověk je trochu netrpezlivý a rád by zažil ako aj v tomto fyzickom světě momentálnom ten taký příjemnější stav, lebo Ja keď poviem za seba, ja som maximálne spokojný, ja som šťastný. Hej? Ja som šťastný. Ale teraz je mi ľúto, keď to neviem posunúť ďalej. Neviem, či ma chápeš. Hej? Ako sa v úvodzovkách podeliť nie tým, že poviem, že ja som šťastný a vy mi závidíte. Hej? Môžeš povedať, dobre, tak povedz recept, ako žiješ, aby človek bol šťastný. Áno, ja to viem. Je to o vzťahu, je to o partnerskom vzťahu, je to o tolerancii a môžeme o tom hovoriť celé dni. Ale mňa by skôr zaujímalo, ako ľudí, ktorí nemajú túto skúsenosť, ktorí majú úplne opačnú, ktorí majú veľmi negatívnu skúsenosť, ako týchto ľudí v úvodzovkách zobudiť, ako ich primeť k tomu, aby sa nad sebou zamysleli, aby si začali seba vážiť a aby si povedali, no tak pozor, toto nie, tento život, ktorý tu žije momentálne, nestojí za to, aby ja som ho takto zvrzal. Poďme dať čo robiť s tým. Hej. Takže mne ide skôr o tento moment, že teda ako... neviem sa. Mrzí ma. Dobre, skúsme trošku odľahčiť situáciu. Ja by som prečítal mail, ktorý sme dostali po minulej relácii. Prepáč, Peter, potom budeme pokračovať ďalej. Poslala nám ho pani s takým zvláštnym menom, Scarletta. Môžem povedať úprimne, že som sa nestretol ešte s krstným menom tohto znenia, ale ak môžem, tak zacitujem. V poslednej relácii, ako ďalej, ste vyzvali poslucháčov o spätnú väzbu k danej relácii, či to urobíte, či to, čo robíte, nie je zbytočné. Z môjho pohľadu vám môžem povedať, že to rozhodne zbytočné nie je. Vašu reláciu počúvam zo záznamu ako všetky obľúbené relácie na Slobodnom vysielači. A toto je dôležité, že chcela som vám povedať, že relácie ako tá vaša mi asi pred 2 rokmi zmenila život a rovnako aj pohľad na Slovensko, svet, politiku, duchovnú oblasť života či náboženstvo. Mám 27 rokov a bola som nastavená tak, ako asi väčšina mojej generácie. Nevytrča z radu a tak ďalej, a tak ďalej. Nejdem čítať celý mail. Veľmi nás potešilo to, že ide o mladú osobu, ktorá vyjadruje, že áno, toto je spôsob, ako keď sa bavíme na tieto témy, tak to môže v človeku, to, ako ty si, Peter, naznačil, trošku to s ním zatriasť a povedať mu pozor, lebo uvedom si, že to, čo žiješ, asi nie je správne tak, ako to žiješ. A to, aby ti niekto diktoval spôsob, akým máš žiť, tiež nie je správny. Zamysli sa nad tým a skús tým dať čo urobiť. A sú ľudia určite, ktorí s tým robia a budú robiť. Len hovorím, ja som taký megalomán. Ja hovorím, ja som typ človeka, ktorý hovorí, keď, tak poďme všetci to zmeniť. A to asi tak nefunguje. Ty máš absolútne pravdu, že to treba po maličkých krokoch robiť.
Môžem zareagovať?
Jasné.
Ja chcem podporiť Petrové myšlienky, Petra z Moravy. Opäť sme pri tom istom, hovoríme dookola to isté, ide a mne dáva zmysel ľudí inšpirovať a pozitívne ťahať, aby v podstate ich to prilákalo. A na zľahčenie mi napadla myšlienka, keď príde do malého alebo veľkého mesta kolotoč, tak tí kolotočári nechodia tých ľudí zobúdzať, ale jednoducho je to niečo zábavné, pekné, tých ľudí to tam samo pritiahne. Hej? Nejaká, možno je to forma zábavy. Hej? Je to principiálne, iba vravím. Takže plne podporujem cestu prebudzania jedinca a keď je dostatočne silný, charizmatický, môže strhnúť ďalších ľudí. A potom môže vzniknúť treba aj lavína duchovného pozdvihnutia. Zobudzať, zatriasať s ľuďmi, skúšal som to aj ja, a keď im povieš na konci zatrasenia, že treba začať od seba, tak po väčšine skončili tí ľudia s reagovaním. Nevedia sa dostať ku tomu, ako začať od seba, čo začať od seba. Takže asi tým príkladom, a je to podobná paralela ako pri výchove detí, je to aj pri výchove a zobudzaní ľudí, byť taký a taký, ukazovať im to, ísť príkladom. Kto chce, vidí a môže sa pripojiť. Všetko zatiaľ.
Mhm. Jasné. Dobre, hovor, Peter.
Já bych ještě zareagoval, plně souhlasím i s Milanem, jde o to vzbudit zájem. A já to chápu jako štafetu. Já do toho vložím energii, budu intenzivně toužit po poznání, po objevování sebe samého a až sebe samého naleznu, tak stejně, já to tak cítím, jsem na začátku, ale na začátku něčeho většího, takže jsem postoupil o nějaký ten stupínek a mohu začít dál tvořit a poznávat. Takže vzbudit zájem, že něco takového existuje. Žádný paušální recept na štěstí. A k tomu štěstí, no, to je složité. Mohu být já sám šťastný, když ostatní kolem mne jsou nešťastní? To je něco podobného, jak když se definuje v různých ústavách svoboda národa. Jak může být národ svobodný, když je svobodný jedinec, nesvobodný jedinec. To zkrátka nejde. A obdobně definovala něco podobného v jiném smyslu Světová zdravotnická organizace, tuším v roce 46, kdy takto definovala zdraví. Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální spokojenosti. a nejenom nedostatek nemoci či slabosti. Takže pro mne to pochopení bylo, že my všichni jsme svým způsobem nemocní, protože nejsme sociálně spokojení, nejsme šťastní. A to je cesta k tomu celistvému poznání toho, jak se stát skutečně šťastným. No, pracovat na tom, aby byli šťastní i ti druzí. A to, tím bychom se přesunuli ke službě, k pokoře a k dalším velmi důležitým milníkům takových těch nehmotných pojmů, abstraktních pojmů, které jsou velmi těžké a složité v tom samém pochopení jejich podstaty. Ale stejně, já jsem prostě takový optimista, že s tím můžeme začít, že to budeme společně diskutovat a že se budeme přibližovat k nějakému obdobnému chápání téhož. Samozřejmě, ale každý po svém.
No, určitě, že ano, že lebo každý jsme jiný, ale všetci jsme jedno. V tom máš pravdu, len... Nevím sa v tomto vysomáriť ja osobne a aj, keď mám byť ja inšpiráciou, tak sa bojím, že veľkou inšpiráciou nie som. V každom prípade, lebo trošku si mi nabúral ten môj pocit šťastia, keď ostatní sú nešťastní, či môže byť človek šťastný. Ja si osobne myslím, že to je... Dobre, tak nebudem to volať šťastie, budem to voliť vnútorné uspokojenie, budem to voliť, nazývať akokoľvek. Vo mne to rezonuje s tým pojmom šťastie. Áno, ja mám pocit vnútorného uspokojenia z toho, čo žijem. A napriek tomu, že vnímam okolie, napriek tomu, že vnímam, že ten svet je nešťastný, že tá matka príroda je nešťastná z nás, napriek tomu som si ten môj ostrovček pozitívnej deviácie zatiaľ funguje. Takže neviem.
Môžem?
Jasne.
Ja by som sa vrátil k tej výchove, ani nie k vzdelávaniu, ale k výchove, možno trošku z inej strany, možno to bude znieť trošku teoreticky, ale tie závery alebo to smerovanie z toho, myslím, že je navýsosť praktické. A ide totiž o to, že čo je vlastne predmetom výchovy. Už sme o tom hovorili, duchovná stránka a tak ďalej, ale existuje taký termín ako vlastný genetický potenciál. A ja si myslím, že predmetom výchovy by malo byť, že aby si dieťa v čo najväčšej miere osvojilo ten vlastný genetický potenciál. No a čo tým myslím? Tak ten genetický potenciál jednak človek zdedí od svojich rodičov, ale potom je tu ešte aj kultúra spoločnosti, v ktorej človek žije. Tá spoločnosť vytvorí nejaké, dalo by sa povedať, informačné pole svojou činnosťou, svojim životom po dlhé obdobie. Niekde to nazývajú aj egregor, respektíve takú rodovú pamäť, z ktorej ten človek čerpá a vlastne ten mu dotvára ten genetický potenciál. A genetickým potenciálom by sa mal vybudovať psychický typ človeka, takého ľudského typu. No a čo zase tým myslím? A respektíve, aké ešte iné typy psychiky môžu byť? Existuje taká teória, ktorá sa volá koncepcia sociálnej bezpečnosti a tá hovorí o štyroch druhoch psychiky. Tak za prvé je to zvieracia psychika, keď vlastne tá bytosť je ovládaná základnými inštinktami, čiže prežiť, udržať sa, čistá džungla, hej? No ale ku podivu aj súčasná spoločnosť a rozvinutá spoločnosť žije ako džungla v modernom svete, hlavne vo svete biznisu alebo rôzneho neviazaného života, liberalizmu a podobne. No, druhým typom psychiky je typ zombie, tak čudne to znie, ale je to o takom nesamostatnom človeku, ktorý vlastne nevie, čo má robiť, nechá sa ovládať ako otrok, ako stroj alebo taký biologický robot. No a mám také tušenie neblahé, že súčasný vzdelávací systém sa snaží vychovávať práve takýchto ľudí. Že tu máš názor, toto si myslí, toto je správne, hej, pracuj podľa možnosti v dvoch, troch smenách a hlavne konzumuj. Konzumuj kultúru z televízie, konzumuj v hypermarketoch, konzumuj. No, tretím typom človeka je typ démonický, ktorý už má svoju vôľu, ale pracuje len vo vlastnom záujme. Tu tak chýba, ako si to to vyššie vedomie, duchovno alebo svedomie by sa dalo povedať. Tento môže konať negatívne aj pozitívne, ale nie je to o konaní dobra. Je to v končnom dôsledku o hľadaní vlastných výhod. Hej? Čiže absentuje svedomie. No a konečne tým štvrtým typom je ľudská psychika, človečenská, keď sa človek riadi svedomím a jeho motivácia je konanie dobra. No. A pri ľudskom type psychiky, keď k takému bude vychovávané, si aj to dieťa nájde na základe intuície a vlastného svedomia ten svoj genetický potenciál, stanoví si svoju cestu, už či rodičia budú chcieť, ty máš byť doktorom, nie, on chce byť huslistom, tak bude skvelý huslista. Čiže keď sa mu utvorí cesta, podmienky, tak to dieťa si nájde ten svoj spôsob, ako objaviť ten svoj potenciál a doviesť ho na tú najvyššiu úroveň a súčasne ostať človekom s veľkým Č. Hej? Čiže, no a teraz by sme mali hľadať tie formy vzdelávacích systémov, ktoré k tomu vlastne povedú, aby to nové pokolenie bolo také, ako hovorím, aby to išlo v rovnováhe a aby sme teda žili šťastne a v miery. Toľko.
Trošku si nám vypadol na konci. No, dá sa s tým súhlasiť, len hovorím, tragédiou tejto doby, ak ju môžem nazvať tragédiou, je to, že to, čo my sa tu dnes bavíme a filozofujeme a vyberáme odborné výrazy a tak ďalej, je prakticky niečo, čo si ja neviem dobre predstaviť, že by naši predkovia takto sedeli a bavili sa na takéto témy. Možno sa bavili, ja neviem. Skôr si myslím, že žili. Tieto veci boli dané automaticky a tie deti ich dostávali od tých rodičov, od prarodičov úplne automaticky, každý deň mali ten príklad v rôznych oblastiach, v rôznych sférach. Dnes toto už je preč, hej, toto sa stratilo a ja mám pocit, ako keby som bol postavený ako negramotný, ja neviem, automechanik pred auto a niekto mi povedal, no a oprav ho. Kde generácie mojich prarodičov by boli automechanici, ale ja som nedostal už tú informáciu. Čiže preto je môj pohľad na to taký, že ako to urobiť, by som povedal tak široko spektrálne, aby teda ten národ sa, alebo to ľudstvo sa zobudilo naraz, alebo všetci, lebo to, čo hovoríš ty, Peter, to je dané, to je otázka, ja viem, keď sa porovnáš s vesmírom, tak je to smeť, ale to je otázka na generácie, to nie je otázka, že to ja zažijem, alebo ty zažiješ, to je hudba ďalekej, ďalekej budúcnosti. Ale v podstate je to len návrat k tomu, čo tu už podľa mňa bolo.
No, je to tak, ešte zareaguji i na ten rodový egregor, na egregor společenství. Ten je daný, ten si vytváříme. Ta skupinová vůle duše, ta zde je. Ale já třeba nedokážu cokoliv formulovat, pokud to nevstáhnu k tomu, co mě přesahuje. Takže já nedokážu zkrátka jako reagovat na mechanické pojetí o životě. Pro mne je člověk součástí stvoření, součástí vyššího principu, součástí té jednoty, která se projevuje v mnohosti. A opět se vrátím na začátek. Děti, rodiče. My bychom si měli uvědomovat, proč jsme se v této rodině vyskytli. Proč se děti narodili do této rodiny a vést k tomu, aby i děti přemýšleli, proč jsou zrovna v této rodině. Vybízet je k tomu, aby hledali odpovědi. Ne, že bychom jim to my sami řekli, protože děti mají daleko větší otevřené schopnosti toho vnímání. Oni nás sami mohou poučit, když se budeme vhodně ptát. Uvědomit si, proč spolu jsme a diskutovat o tom a utvářet si to povědomí, co potřebujeme v této rodině, co potřebujeme v tom svém okolí. To jsou takové možná jednoduché praktiky, ale jsou velmi účinné. A pokud se do toho více ponoříme, tak jako není vyloučeno, že na ten rodový egregor, že se napojíme, že ta rodová síla, ta paměť jako do nás vstoupí a bude nám mnohé daleko srozumitelnější, budeme možná v něčem silnější, odolnější. Opět je to taková mravenčí práce. A já když to přirovnám jako k počtům, tak například 1 až 1000, ale jednička může mít 1,0001, 1,00002 a tak dále. A teprve poté dvojka a ta zase 2,00001. A teď si představme, že každý v nás má takové obrovské počítadlo. A na základě toho, co prožívá, po čem touží, tak se posunuje po tomto počítadle k vyšším hodnotám. Ale až dosáhne uspokojení té určité dané oblasti. A ať je smyslová, ať je myšlenková, ať je taková či maková. Proto se domnívám, že není vůbec jednoduché naleznout takový ten jasný všeobecný koncept, který potom může mít úspěch, pokud si toto neuvědomíme. Pokud si neuvědomíme, jakou roli a jakou funkci má hmota a tak dále a tak dále. Proto já jsem třeba osvobozen od toho možná spěchu, od té netrpělivosti, protože já to chápu jako velmi pozvolný proces, kterým musíme každý z nás projít. Ale zase říkám, tak to chápu já, ano, může to být úplně jinak.
Tak to... Já si myslím, že to chápanie samozrejme je každého individuálne a každý k tomu pristupuje inak. Ja sa snažím len žiť do myslenia ľudí a to myslenie ľudí je rýzo praktické a to myslenie je, ja sa chcem mať lepšie zajtra alebo možno už včera, ale bez toho, aby ja som preto niečo urobil. Hej? A to samozrejme v tom sa zhodneme, že toto asi nefunguje ani fungovať nebude. Ale otázka je, že či ten pozvolný vývoj, ktorý ty ako uprednostňuješ a ktorý chápeš ako prirodzený vývoj, či je to cesta, lebo všetko, chápeš, keď máš strunu, ktorú napínaš a tá struna praskne, tak už z nej nikdy nebude struna. To znamená, že ak my prekročíme nejaký Rubikon v rámci toho nášho správania sa, či to je v oblasti sociálnej, alebo je to v oblasti spoločenskej, alebo kultúrnej, alebo v ktorejkoľvek oblasti, tak môže byť, že prejdeme cez tú pomyselnú čiaru a už cesta naspäť nebude možná. Hej, že to bude ten zánik, ktorý vieme akceptovať, lebo keď raz bude zánik, tak zanikneme. To je, tak to bolo už x-krát pred tým, čo my žijeme a možno to bude aj náš osud. Otázka je, že či to tak musí byť, či musíme teda dospieť do toho nezvratného bodu, kde už teda bude kolaps. Hej, či sa tomu nedá predísť. Ty hovoríš áno, pozvolne, áno. Ja skôr to vidím v rovine rýchlejšej. No ale hovorím, to je čo človek to názor. Mm.
No a jak naplniť tú číši? A čím?
Vieš, ono ja mám pocit, ale to je samozrejme môj pocit, že sa dívame na veci príliš zložito. Že sa snažíme analyzovať a rozoberať veci, ktoré sú podľa môjho názoru jednoduché, lebo ten človek, aby mal dobrý pocit, hej, keď niekomu pomôžeš, ten dobrý pocit z toho, že si niekomu pomohol, je daný, bum, už ho máš. Je faktom, že mnohí ľudia sa k tomu nechcú ani donútiť, nechcú ani myslieť. Ja to vidím aj v rodine, ja to vidím vo svojom okolí, keď vy ako nám nejak a druhý povedia, prečo to tak robíš, ak hej, čiže ten spôsob konania u každého z nás je iný. Každý to vidí inak. Niekto to vidí, nebudem predsa dávať zo svojho druhému a ten druhý povie, ja dám radšej druhému, než by som ja mal mať veľa a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, ten prerod, jak by som povedal, že ja vidím, že príliš veľa filozofujeme nad niečím, čo je možno veľmi jednoduché. Ako, nevidíme to, neviem to. Ja keby som to vedel, tak to poviem. Ale mám pocit, že ideme veľmi, veľmi zložito na tieto veci. To je môj pocit.
Ja bych ešte s dovolením, ja na to zareaguji. Když se podívám na to, co mě obklopuje, na zem, na vesmír, na hvězdy, tak musím konstatovat, že to jednoduché není. To není takový běžný způsob vniknutí do celé té podstaty. Já se naopak domnívám, že to je velmi složité a velmi obtížné, a že ta zjednodušená podoba pochopení toho není, protože my tou cestou toho, než se staneme tvůrci vesmíru, musíme projít. Ale je potřeba, abychom tím prošli. Pro mě to spíše výzva jako přemýšlet, ptát se, ale rozhodně to nezjednodušovat. Já se domnívám, že jako je to složité, ale jak říkal můj zlatý tatínek, který už není, tak ten vždy říkal, jak to znáš, je to sranda. Ano, až to pochopím, až to procítím, až se tím stanu, až to inkarnuji v sobě, potom je to legrace, potom už je to snadné. Ale vniknout do samé podstaty bytí, to přeci jednoduché není a být nemůže, protože já k tomu nějakým způsobem směřuji. A proto jsme tady v takové pestrosti, mnohosti. Proto je tady tolik výzev. Proto je tady tolik podob. Ale ta podstata, já to beru jako matematickou záležitost. A ten vesmír je pro mě symbolem řádu. A ten řád není jednoduchý. Ale poznat ho, pochopit, toužit potom, to je pro mě velmi důležité. Já jako nechci napadat, jako že všechno je složité, že jsme jako pod tíhou nesmírně obrovitých skutečností, které nejsme schopni zvládnout. Já se domnívám, že my jsme schopni a my máme na to, abychom je zvládli, ale jednoduché to není. To je ta odpověď, proč možná ani necítím já v sobě tu ten neklid, že není čas. Protože já se domnívám, a není to fatalistické, že pokud k něčemu dojde, tak opět záleží na tom, na té mé kvalitě vědomí, která se stejně neztratí. Ona bude v jisté podobě, v jiné úrovni existovat a fungovat. A v té kvalitě se bude dále vyvíjet. Proto možná ten, jako kdyby v uvozovkách, ano, osvobozující, ale samozřejmě já mám převelikou touhu po harmonii, po řádu. Já v každém případě přikládám ruce k dílu, aby se to změnilo, ale možná nepropadám jako takové do jisté míry možná někdy skepsy, ale to zase jako mé vnitřní nastavení, možná jsem se tak narodil. Já toto nedokážu zodpovědět. Je to ve mně.
Jistě, to se těžko změní a zase já se nevím prinutit, aby já jsem byl jiný. A ja sa tiež na to dívam možno inak, ako sa ty pozeráš. Ale v princípe, tak ako ty si povedal, každý máme ten svoj pohľad na to, ale je otázka, že keď konštatuješ, že vidíš, že ten svet nie je šťastný, že tí ľudia nie sú šťastní, ja neviem si predstaviť, to je moja neschopnosť, hej, nejaký vízie mojej, že by tí ľudia každý si prešli tým nejakým procesom svojej zmeny, pretože to nevidím reálne. Ja toto nevidím reálne. Áno, keď ty povieš, že každý musíme byť tvorcom vesmíru a musíme si prejsť tú svoju cestičku, ale teraz tu máš 7 miliard ľudí, ktorí každý, keby si ju mali prejsť túto cestičku, tak ako neviem si to predstaviť. Neviem, akým, lebo ty sa tomu venuješ, ty v tom žiješ, teba to baví a ty v tom vidíš aj nejakú perspektívu. Tí ľudia, ktorí žijú okolo nás, väčšina, drvia väčšina ľudí, žije ten život úplne inak. Hej, možno v konečnom dôsledku dospejú do toho štádia, o ktorom ty hovoríš, a možno nedospejú. Ja neviem, ako to by som poznal princíp fungovania života a vesmíru a všetkého. Ja to neviem, nepoznám. Ale viem, že väčšina ľudí, ktorí aj možno aj väčšina ľudí z tých, ktorí počúvajú tieto relácie, chcú niečo konkrétne, chcú vedieť. Dobre, tak vieme, že žijeme zlý život, vieme, že škodíme prírode, vieme, že politici nás odrbávajú, ale urobme s tým niečo, poďme to zmeniť. A my im povieme, dobre, tak zmente sami seba a potom to príde. A ja si neviem sa z toho vysomáriť. Mm-hmm. Lebo hovorím, že určite to očakávanie od ľudí je. Stále ľudia chcú, lebo tak boli naučení, tak sú vedení, že príde niekto, kto im povie tak a takto budete žiť a budete spokojní. Alebo takto budete žiť a budete nespokojní. Povedať len, že začni od seba, samozrejme súhlasím, na 100% súhlasím, ale myslím si, že ľudia od seba nezačnú.
Ja ešte také s dovolením na to zareaguji. Ja vycházím i z toho, co jsem pochopil a pro mne je velkým inspirátorem, vzorem a světlem v tomto životě váš rodák. Já jsem ho zmínil i minule. Slovenský kňaz Ján Maliarik a jeho vize celozemského univerzálního státu. A ta je tak strhující. Na základě toho jsem já, alespoň já vnitřně, pochopil a prožil vesmír. Prosím pěkně, ne, že bych znal fungování, ale já jsem alespoň vnikl do určité oblasti, kde se mi něco odkrylo. Pro mne je to reálná cesta. Vytvořit celozemský univerzální bratrostát. Ano, to není ten globální, který ovládá, ale naopak ten globální, který podněcuje, který klade důraz na hodnoty, na kvality. A jak Ján Maliarik jako říkal, tak celozemský univerzální stát je v základě vybudovaný na takových jako principech, které povedou člověka ke štěstí. A jako tím jeho základním a hlavním motem všeho jeho počínání a snažení bylo milovat budeš Boha nade vše a blížního svého jako sebe samého. A jak říkal Ján Maliarik, to je všetko, všetko, všetko.
Dobré. Skúsime využiť situáciu, že nám niekto telefonuje, takže ak môžeme, poprosíme redakciu, keby nám zapla poslucháča. Dobrý večer.
Dobrý večer, prajem. Peter, Kysucké Nové Mesto. Ja sa chcem troška tak zapojiť takým jednoduchým štýlom to tam prevetrať, akože vlastne človek môže byť spokojný ako v jednoduchej situácii, že zoberte si seba napríklad. Ja vám položím takú otázku, že kedy ste vy spokojní?
To je otázka, na ktorú mám odpovedať?
Áno, skúste.
No vnútorne, keď mám vnútorný pokoj, vidím okolo seba usmiaté tváre a keď ľudia sú spokojní so mnou, ja som spokojný s tým, že dobre, to, čo konám...
Áno? Áno, teraz si uvedomte jednu vec. Budete mať malé topánky. Budete spokojní?
Vyzujem ich.
Vyzujete ich?
No.
Budete mať, ja neviem, úzke nohavice?
No, povedzte, neviem, kam smerujete.
No, smerujem k tomu, že človek je spokojný vtedy, keď má akurát. Keď vy máte svoju konfekčnú veľkosť, poviem, nepotrebujete košelu, ja neviem, 55-ku, keď máte 40-ku, viete?
Mm-hmm.
Čiže keď máte nohavice, ja neviem, také a také, tak zase potrebujete proste svoju konfekčnú veľkosť. A toto je najväčší problém u spokojnosti človeka dosiahnuť tento stav, vlastne toto si uvedomiť, že vlastne ja nemôžem mať viacej, alebo na seba dávať viacej skutočnosti, ako potrebujem, lebo vždy mi to zabezpečí diskomfort. Vždy. Keď to je malé, budem diskomfortne sa cítiť. Keď to je veľké, budem sa znova diskomfortne cítiť. Čiže tá miera, akurát, nájdenie miery, to je alfa a omega všetkého. A to si človek ako jednoducho dokáže proste, to nie je tak ťažké nájsť.
Keď sa pozriete okolo seba, tak nemám pocit, že by ľudia vedeli nájsť svoju mieru a hlavne tí, ktorí toho majú veľa.
Áno, lebo ľudia sú manipulovaní. To je tá celá vec, že vlastne táto vec im je umelo podsúvaná, že aby nenašli správnu veľkosť, viete. To je alfa a omega, ale keď človek zajde do seba, do svojho vnútra, tak proste vie, kedy má dosť. Presne sa už starých, by som povedal, rečiach hovorilo, že aj krava vie, kedy má dosť. A toto by si mal aj človek uvedomiť, že proste nepotrebuje viac ku šťastiu, lebo každá jedna vec ho jednoducho začne obmedzovať, či je to podkritická alebo nadkritická. Ak nemá
nájsť tú rovnováhu, ten balans.
Áno, to je v podstate presne tak, ako taký, ani nie, že len rovnováha, ale nájsť mieru. Mieru. No a poznaním tejto miery ako človeka oslobodí absolútneho od určitých vecí, ktoré nepotrebuje, ktoré táto spoločnosť ľudí teraz vlastne upláca základnou vecou. A to je to, že vytvára takú zónu komfortu u niekoho. Sice je falošná, ale vytvára tú zónu komfortu. Ona presne túto mieru nahrádza a poznanie tejto miery takou zónou komfortu. A to je presne to zamenenie si vlastne tej podstaty, že tou zónou komfortu vlastne zabraňuje človeku si uvedomiť tú potrebu tej miery, alebo nájsť tú mieru. A to je alfa omega, kde sa človek mýli. Teda kde je mýlený ako a zavádzaný vlastne systémom. Mm-hmm. Tak ja len toľko. No však
dobre, ďakujem pekne.
Takže príjemný deň.
Príjemný aj vám. Takže máme poslucháčov názor, ktorý hovorí, že je to o miere. Samozrejme, to je jedna z... On to kladie ako na hlavné miesto. Ja si myslím, že je to jedna zo zložiek, ktoré vedú človeka k tomu, aby bol spokojný so sebou, s okolím aj celkové za svojím životom. No, ako vy reagujete ostatní?
No, ja si spomínam na jeden nádherný půvabný český film, tuším, že to byla Cesta do hlubin Študákovy duše, a tam pan profesor se ptal, nebo byla tam báseň Štěstí, co je to štěstí?
Co je to štěstí?
Mužka jenom zlatá. No, to jako naplnění míry, a to je naplnění potřeb, míry potřeb, ale to je fyzická složka, to je ta sítí duši. Ale já stále se nedokážu zbavit té touhy po tom nasycení ducha. A toho se těmi šaty zkrátka nedoberu.
No jistě, to je otázka i toho dávania, kedy já stále hovorím, že dávat je lepší jako brať, a ten pocit, lebo vy keď dáte niečo prakticky, ako keby ste sa niečoho vzdali, ale ten pocit, že ste niekomu pomohli, alebo to nemusí byť len dávanie, to môže byť pomoc, či už fyzická, psychická, akákoľvek. Hej. Čiže to sú také momenty, ktoré, preto hovorím, že nie je to len asi len o tej miere, i keď dá sa súhlasiť, že samozrejme ten pocit miery, keby bol v ľuďoch, tak ten život by bol oveľa, by som povedal, priateľnejší, ale či by bol šťastný, neviem ani ja. Lebo skôr je to vedené k tej materiálnej zložke, a nie k tej duchovnej, o ktorej ty hovoríš.
Mm-hmm. No, ako nádherné téma toho dávání. To je veľmi dôležité, pretože dávání je súl života. A pokud to děláme ani ne tak, jako to slovo nezištně, ale pokud to děláme čistě.
Ale to nezištně sedí, jako buďme si, ten pojem nezištný sedí tam.
Ano, jako připustme, ano, nezištně. Ale ono to stejně ve svém konečném důsledku zištné je, nicméně je to velmi důležité pochopit, že muž vůbec jako člověk je uspůsoben k tomu, aby dával. Protože toho potom činí šťastným. Tak jako když jako rodiče, já to převedu na sebe, když slavíme Vánoce, a já vidím ta rozzářená dětská očička, tak já jsem v té chvíli, já jsem skutečně šťastný, já jsem jim dal a zprostředkoval něco a nasytil jsem jejich duši. Zbudil jsem v nich krásný pocit. Pro mě je to jistá taková ta možná nejhrubší forma a podoba toho dávání, té služby, té oběti. A ta je v životě nesmírně důležitá. Možná by stálo za to se tomu tématu potom věnovat daleko podrobněji, protože služba je spojená i se slovem povinnost a my jako v této společnosti slovo povinnost bereme jako něco nesmírně nepěkného, něco, co nás hubí, dusí, z čeho bychom se chtěli vymanit, ale opak je pravdou.
No, mnohé tie pojmy prešli takými cestami, že prakticky stratili tú pôvodnú hodnotu. No a potom človek sa aj bojí niekedy použiť niektoré výrazy, pretože už ani neznejú do uší. A hovorím, jeden zo základných výrazov, ktorý mne, viem, že je veľmi dôležitý, povedal by som kardinálny, je slovo láska, ale keď ho poviete, tak už to nie je to, čo podľa mňa to, čo malo byť, voľa kedy ten obsah toho slova, ale už každý si v tom vidí niečo iné, či sex, či erotiku, či čokoľvek iné, ale už to nie je láska v tom ponímaní, ako by mala byť chápaná. A tak sa deformovali podľa mňa mnohé z tých výrazov. To je tá čistota reči, o ktorej sme sa bavili v minulej relácii. No, chcel si?
Je to tak, áno. Slova, pojmy byly pokřiveny.
No a to, že sa nehovorím, niektorí výrazy sa aj hambíme už používať. Lebo keď dnes budem hovoriť o úcte k starším alebo k mladším, k ženám, mužom, to je jedno, že hej, úcta, ľudia sa pokývajú plecami, no čo to je úcta? Tolerancia. Miera, keď použijem výraz nášho poslucháča. Hej. To sú všetko veci, ktoré si každý vysvetľuje po svojom. To znamená, nie by som povedal všeobecne priateľný význam tých pojmov a tým pádom dochádza k deformáciám, lebo každý si to vysvetľuje po svojom. Najjednoduchšie to vysvetlí na tej miere, hej, keďže každý má povedať, áno, toto je podľa mojej miery, ja mám 16 miliard a chcel by som ešte aspoň 4, a potom bude to zodpovedať mojej miere. Hej, ale tá miera bola daná, by som povedal, takým všeobecnou dohodou. Tí ľudia vedeli, čo to znamená tá miera, láska, dobrota, láskavosť a tak ďalej. Všetky tieto pojmy mali svoju hodnotu a mali svoju, by som povedal, nezameniteľnú nejakú váhu. Dnes to už tak nie je. Vrátiť to naspäť bude nutné. Bude nutné. Ja si to inak neviem predstaviť. Takže nič, no. Povedali sme si, čo sme dnes asi chceli povedať. Je to téma, ktorá môže ísť dookola ďalej. Ja by som použil tu na odkaz, ktorý mi poslal Milan, a skúsim spomenúť. Veľmi zaujímavý dokument natočili s Jaroslavom Dušekom. Nájdete ho na YouTube a hovorí tentokrát o svobodném vzdelávaní, myslím, že sa to volá. Čiže ak by niekto mal chuť, toto sú tiež také veci. On je človek tiež veľmi, veľmi rozhľadený, ktorý by stál možno za to, aby sme ho skúsili sem stiahnuť, ale uvidíme, to je čo, hudba budúcnosti. Takže ak chce niekto o slobodnom vzdelávaní, tak aj toto je jedna z ciest. Ale tiež tam hovorím, všetky tieto školy, ktoré sú, chýba mne osobne ten duchovný rozmer, ktorý by mala dať asi tá rodina ten základ a nedáva. Takže tak. Priatelia, je 30, čiže končíme. Veľmi pekne vám ďakujem, lúčim sa s vami a verím, že sa budeme počuť čo najbližšie. Takže ešte raz všetkým príjemný dobrý večer. Ale počkajte, ešte je tam telefon, skúsime ešte telefon. Neviem, ak nám redakcia zapne, tak skúsme, no. Môžeme? Dobrý večer? Tak nemáme. Tak nič. Tak to bol len nejaký pokus. Takže ešte raz všetkým prajem príjemný zbytok večera. Igor, ahoj.
A do počutia. A tak by som povedal na záver, že tak ako náš poslucháč povedal, hľadajme tú správnu mieru v tej materiálnej oblasti, hľadajme ju aj so svojimi deťmi a svojimi vnúčencami, ale hľadajme aj ten krásny duchovný svet a buďme aktívni. Čaká nás ešte dlhá cesta. Krásny večer poslucháčom Slobodného vysielača.
Milan?
Ja sa pripájam ku Igorovi. Taktiež by som apeloval na hľadanie a bude to v súvislosti s hľadaním procesu a možnosti zmeny v každého v nás. Takže pozerajme dnu do seba, vyciťujme, prežívajme a tým sa budeme samozrejme meniť.
Jasne.
Ďakujem za večer. Želám veľa príjemných chvíľ a teším sa na budúce stretnutia.
Ďakujeme. Petře za Moravu, ešte raz ďaká.
Ja moc krát ďakujem. Igor a Milan to řekli za mne, řekli to tak krásne. Moc ďakujem a nenechajme sa odradiť od hľadania spôsobu, jak sa o své štěstí postarať sami.
Jasné. Je to len v nás. My to máme vo svojich rukách. Takže prajem všetkým príjemný zbytok večera a našim poslucháčom do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.